calquera vehículo eléctrico que se pase polo noso concello xa pode recargar o seu vehículo, sexa no, na Ría de Abres, na área de autocaravanas, donde temos un dos puntos de recarga, como na Rúa Celso Currás, no centro de Trabada, xusto ao lado do, do centro etnográfico Xosé Rocha. Aí temos o segundo punto de recarga. Ata o mes de outubro vai ser gratuita a recarga en calquera dos dous puntos, e no mes de outubro vai ser cando aprobemos a ordenanza reguladora do precio, na cal os veciños pensados no Concello de Trabada, que pues, son vehículo eléctrico e desexen utilizar eses puntos de recarga, pues, van ter unhas ventaxas no prezo respecto ao resto de usuarios.